Drīz apritēs pusgads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Kara intensitāte ir samazinājusies un pašlaik aktīvākās kaujas koncentrējas atsevišķos frontes posmos Ukrainas austrumos un dienvidos. Tikmēr Krievija ikdienu turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Vismaz 5 cilvēki ievainoti šorīt notikušajos Krievijas artilērijas triecienos pa vairākiem dzīvojamiem rajoniem Harkivā. Jauni uzbrukumi notikuši arī Nikopolis pilsētai Dnipropetrovskas apgabalā un Mikolaivai valsts dienvidos. Ukrainas parlaments augstākā rada šodien nolēma pagarināt valstī izsludināto karastāvokli un vispārējo mobilizāciju līdz šī gada 21. Novembrim. Karastāvokļa pagarināšanu atbalstīja 328 no 450 augstākās radas deputātiem. Karastāvokli Ukrainā ieviesa 24. Februārī, kad Krievijas karaspēks iebruka valstī. Iepriekšējo reizi to pagarināja maijā. Karastāvokļa laikā visiem vīriešiem Ukrainas pilsoņiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir aizliegts izbraukt no valsts. Ukrainas parlamenta deputātu vairākums arī atbalstīja paziņojumu, kurā starptautisko sabiedrību aicina nosodīt Krievijas karaspēka veiktos uzbrukumus Zaporižas atomelektrostacijai un ieviest sankcijas pret Krievijas kodoli industriju. Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais apstiprinājis, ka okupētajā Popasnas pilsētā ir iznīcināts Krievijas algotņu grupējuma Wagner štābs. Tas noticis Ukrainas armijai veicot precīzu triecienu pēku.
Nesen mēs redzējām sprādzienu, kas notika Popasnā. Pagaidām nekādas sīkākas detaļas neatklāšu, bet ja izrādīsies, ka tur ir gājuši bojā vairāk nekā 100 vāgnerieši no vadošas vienības, tad mums tas vairs nebūs nekāds jaunums.
Haidais noliedza iepriekš izskanējušo informāciju, ka uzbrukumā ir nogalināts arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina tūks sabiedrotais un grupējuma Wagner finansētais Jevgēņijs Prigožins, kuru mēdz dēvēt arī par Putina pavāru.
Ja runājam par pavāru, tad diemžēl ziņas nav mums iepriecinošas, bet viņa vietnieki, jā, vairāk nekā 100 ir gājuši bojā.
Interesants ir stāsts, kā šis uzbrukums ir noticis. Triecienu pa šo ēku Ukrainas bruņoties spēki ir veikuši vien dažas dienas pēc tam, kad tajā viesojies kāds Krievijas kara korespondents, kurš ievietojis sociālajos tīklos attēlus no notikuma vietas. Tas ļāvis precīzi noteikt štāba atrašanās vietu. Savukārt vietējie iedzīvotāji ir publicējuši video, kurā ir redzams, kā no sagrautās ēkas drupām tiek iznesti nogalinātie algotņi. Kara pirmajos mēnešos pilnībā iznīcinātajā Mariupolē sākuši atgriezties iedzīvotāji, kurus iebrucēji deportēja uz Krieviju. Pilsētas mēra padomnieks Petro Andruščenko apgalvo, ka 13. Augustā atpakaļ uz Mariupoli atvesti 60 cilvēki, kuri iepriekš ar varu bija aizvesti uz Pleskavas apgabalu Krievijā. Amatpersona apgalvo, ka lielākajai daļai no šiem cilvēkiem nav kur dzīvot, jo viņu mājokļi tika sagrauti Krievijas armijas uzbrukumos. Ullis Ķezberis, Latvijas radio.